Ano, dobrý den. Tím hostem je prezident Českého klubu cestovatelů. Je to Petr Jahoda, on je naším hostem ve vysílání ve studiu v Hradci Králové. Zdravím vás tam, dobrý den.
Dobrý den.
Vy teď cestujete po Čechách, byl jste u dětí za dětmi na letním táboře. Kde to bylo přesně?
Bylo to v Semíně, kousek od Pardubic, a ten tábor byl zaměřený na cestu do srdce Afriky, což se úplně výborně povedlo, protože jsem tam měl nějaké mapičky v té prezentaci, kde jsem přesně zvýraznil to, čemu se říká srdce Afriky.
A čemu?
Kenia, Tanzánie, Uganda, a s těmi dětmi jsem vlastně putoval po Keni k jezeru Turkana, k přírodním národům, což je cesta, kterou jsem měl na kole. Jednu z těch knih jsem o tom vlastně napsal.
Kolik kilometrů jste ujel?
Na to se mě ptali i ty děti, ale já opravdu nevím. Já jsem nepočítal kilometry, já jsem jenom si hlídal, abych dokázal ujet 100 až 120 kilometrů za den od vody k vodě.
Kolik té vody jste za tu dobu vypil, za tu jednu cestu?
Za tu cestu taky nevím, ale vím, že na jeden den jsem vezl zhruba 11 litrů vody, a to jsem věděl, že mi stačí na 18 až 20 hodin.
Byly nějaké otázky, kterými vás děti zaskočily?
Děti byly velmi pozorné, byl tam jeden malý klučina, tuším Paťa, tak ten měl spoustu zajímavých otázek a pak mi ještě začal vykládat něco o přírodě. Já jsem pak zůstal ještě až do rána vlastně, protože tam měli oheň, a potom večer po tom ohni vlastně ty starší děti tam mohly ještě chvíli zůstat, tak ty se pak za mnou soukromně chodili a ptali se hodně a konstruktivně, a byly to skoro lepší otázky než od dospělých.
Vážně?
Vážně.
Co vás baví na práci s dětmi?
Na práci s dětmi mě baví to, pardon, mě baví nejvíc to, že jsou vlastně ještě takový skoro neposkvrnění, nemají na věci ucelený názor, takže jsou vlastně dychtiví posluchači.
Když jste mluvil o srdci Afriky, proč se Afrika stala vaší srdeční záležitostí?
No, jak se říká, kdo jednou jel do Afriky, musí se tam vracet, tak je to naprostá pravda, a nezkoušejte tam jezdit k přírodním národům, jinak se tam budete vracet celý život.
Stejně tak, jako to dělá host vysílání víkendového radiožurnálu, cestovatel, prezident Českého klubu cestovatelů Petr Jahoda.
Víkendový radiožurnál
s Patricí Strouhalovou.
S Patricí Strouhalovou.
Cestovatel, publicista, fotograf Petr Jahoda je ve vysílání víkendového radiožurnálu hostem v rozhlasovém studiu v Hradci Králové. Svoje otázky mu ale i dnes můžete posílat na náš web www.radiožurnal.cz. Vy jezdíte nejčastěji do Afriky, jak sám říkáte, za nahatými lidmi, za přírodními národy. Se kterými jste se potkal poprvé? Kde to bylo?
V Africe jsem byl vlastně u přírodních národů už po druhé, ale nejdříve samozřejmě jsem se potkal s Masaji, potom se Sambury, s Turkány a s kmeny v Etiopii, to je zhruba nějakých dalších 15 kmenů přírodních národů.
Třeba u toho jezera Turkána, což je největší pouštní jezero, tam žije kmen Elmolů. Kolik vůbec původních Elmolů je?
No tak o tom právě byla ta kniha S horským kolem na dno Afriky, která vyšla tuším v roce 2003, a tam už byla jedna jediná poslední stařenka, která žila vlastně tím tradičním životem. Já jsem tam byl předtím několikrát jeepem, ale někde jsem ztratil fotky Elmolů, takže vlastně jsem tam jel vyfotit Elmoly, a bylo tam pár mužů, kteří žili tradičně. Kolik je Elmolů, nevím, bylo tam několik vesnic, ale ty už se oblíkli a žili civilizovaným způsobem života.
Žijí tak i většinou teď Masajové?
Masajové, ti se nechtějí vzdát svých zvyků, takže z civilizace přejali akorát hodinky a mobilní telefony. Jinak žijí stále tradičně.
Proč by člověk měl podle vás cestovat?
Já si myslím, že proto, aby se dozvěděl a mohl dozvěděl teda spoustu nových věcí, naučil se spoustu nových věcí a hlavně mohl porovnat, jak se žije u nás a jak se žije v různých jiných částech světa. Protože u nás pořád lidi říkají, že mají málo peněz, tak stačí, aby se zajeli podívat do nějaké chudší země v Ázii nebo do té Afriky a pochopí, jak se tady máme skvěle.
Surmové, to je vlastně poslední izolované etnikum Afriky, nebo ne?
Ne, ještě jsou tam kmeny někde v Nigeru a v Čadu, kam si moc netroufám jet kvůli politické situaci, ale v té Etiopii jsou Surmové poslední takový nejvíce izolovaní, protože jsou spurní a bojovní. Na jejich území si plus minus netroufají moc ani vojáci. Navíc Surmové teda vyrábějí pivo a umí se celkem slušně střískat, takže jít k Surmům není vždycky úplně bezpečné.
Možná pro posluchače bychom měli říct, že ženy jsou těmi, které si do rtu vkládají takové ty dřevěné nebo hliněné talířky. Bylo těžké se k ním dostat a vyfotit je?
No, když jsem byl u Surmů poprvé, tak to bylo velice těžké, protože to se tam dalo doletět pouze letadlem. A od toho malého letadla to bylo ještě několik dní cesty na území Surmů.
Dá se říct, že to bylo i třeba nejenom fyzické, ale hlavně emoční vypětí?
No, pro mě to bylo nesmírně zajímavé, ta cesta, protože vlastně, když jsem byl u Surmů poprvé, tak to bylo 7 let potom, co se tam usadil misionář. A to byl vlastně nejméně dotčený kmen civilizací pro mě, protože všude jinde se ti misionáři usadili už daleko dřív než pouhých 7 let. Takže pro mě to byla velká zkušenost a velké zážitky.
Jak je těžké se k těmto původním národům dostat a získat si je, tak aby vám věřili, aby se vám otevřeli?
Těžké to je hodně. U Surmů se domnívám, že to téměř nejde, ale znám lidi, kteří teda tvrdí, že už jsou s nimi kamarádi, ale je to do té doby, dokud děláte přesně to, co oni chtějí a dáváte jim tolik peněz, kolik oni chtějí a takové dárky, jaké oni chtějí, jinak se ta nálada během vteřiny otočí a je zase všechno špatně.
A myslíte si, že třeba Surmové, stejně jako další podobné národy, pohltí ten globální svět?
Myslím si, že všechny přírodní národy pohltí globální svět, protože zaprvé ty země, kde ty přírodní národy žijí, se za ně stydí, takže se je snaží civilizovat a za druhé pokrok prostě nejde zastavit, ať už je pozitivní nebo negativní.
Co jste se od těch přírodních národů naučil?
Od nich jsem se naučil pokoře k přírodě a soužití s tou přírodou tak, aby ji nedrancovali, protože to je jedna věc, kterou my neumíme, ale oni ji umí úplně dokonale.
Říká host ve vysílání víkendového radiožurnálu, kterým je dnes cestovatel Petr Jahoda.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o prázdninách.
Dnes ve víkendovém radiožurnálu můžete cestovat s Petrem Jahodou, což je fotograf, publicista, cestovatel, také prezident Českého klubu cestovatelů. Když jste mluvil o těch misionářích, pane Jahodo, tak jak byste zhodnotil, nebo jak se díváte na vliv misionářů právě na ten život těch přírodních národů?
No, popravdě po 20 letech, co jezdím pravidelně k přírodním národům i několikrát do roka, tak nevím. Je pozitivní i negativní. Negativní je v tom, že jim mění způsob života a v podstatě zabíjí veškeré jejich tradice. Pozitivní je v tom, že třeba na Papuji ty domorodé kmeny přestaly mezi sebou válčit. Plus, minus, díky misionářům. Negativní je na tom zase to, že se koncentrují do těch v džungli vznikajících městeček a začíná jich být moc a ta džungle je nedokáže uživit a v těch městech se vůbec nemají jak uživit. Takže těžko říct, jaký je můj názor na misijní činnost. Podle všeho dobrý, protože misionáři jim občas zajistí i nějaké léky, naučí je pracovat, ale pak už jsem se zase setkával s tím, že už jim nezajistí odbyt pro to zboží, takže je to hodně kontroverzní téma.
Když jste zmínil Papuu, tak vy milujete tu západní, tu indonéskou místo, o kterém se v průvodcích stále ještě píše jako o nebezpečném, exotickém, tajuplném, o místě, kde ještě před pár lety se pojídalo lidské maso. Tak co byste o něm řekl vy, který to tam znáte?
No, já miluji obě dvě Papuji, ať tu východní nebo tu západní, ale na té západní je více přírodních národů a jsou méně dotčeny civilizací než na PNG. A já jsem teďka zapomněla, co jste se ptala.
No, jak byste ji charakterizoval? Jestli je to opravdu nebezpečné místo, jestli jsou tam třeba ještě bílá místa i na mapách?
Bílá místa na mapách tam jsou a třeba jsou to letecké pilotní mapy, kde je prostor několika set čtverečních kilometrů vyznačen, jako věříme, že tyto hory nemají víc než 3200 stop. je to tam napsáno anglicky a jsou tam místa, která opravdu nejsou zmapována. A jak bych charakterizoval Papuu, tak je to opravdu nejdrsnější džungle a nejdrsnější hory, které jsem kdy v životě vůbec poznal. A Heinrich Harrer, člověk, o kterém byl natočen film 7 let v Tibetu, o Papuji napsal, že to byl psychicky i fyzicky nejtěžší trek, který kdy v životě šel.
To podepíšete?
To podepsal on.
A vy?
Já taky, ano, samozřejmě.
Dostal jste se tam k nějakým těm neznámým kmenům?
K neznámým kmenům samozřejmě ne, protože ta misijní činnost je poměrně velký biznis na té straně Ameriky, Austrálie a obrovské množství dobrovolné práce od těch lidí na místě. Takže se v uvozovkách hledají nová odbytiště, nové trhy, takže misionáři to tam už mají zmapované téměř dokonalé. Jediné možnosti jsou ještě pořád na PNG právě, ale to jsou neskutečně drahé a časově náročné expedice, protože všechno je to strašně daleko v džungli od civilizace. Potřebujete najmout helikoptéry a tak dál, takže v podstatě nereálné s kapitálem pod 5 milionů takovou expedici udělat.
Za těch 20 let, co jezdíte do Afriky za přírodními národy, chápou naše bytí, náš život?
Nevím, jestli ho chápou, to jsou témata, o kterých se s nimi nedá bavit, i kdybych ovládal domorodý jazyk, ale každopádně nám ho závidí a chtěli by se nám přizpůsobit. Chtěli by se přizpůsobit těm misionářům a na té západní Papuji by se chtěli mít tak dobře, jako na té východní Papuji, která je samostatná. Nicméně oni si myslí, že tím, že se obléknou, tak se budou mít dobře a pak jim postupně dlouho nedochází, proč se dobře nemají, když jsou v oblečení.
Petr Jehoda ve vysílání víkendového radiožurnálu a jemu můžete směřovat svoje otázky. Cestovatel Petr Jehoda je naším hostem ve víkendovém radiožurnálu. Nejraději cestuje za přírodními národy. Řekněte mi, dostal jste se někdy opravdu do míst, kde dlouho a dlouho jste neviděl a spolu se svými členy v expedici jste neviděli vůbec bělochy?
No tak to samozřejmě většinou na těch expedicích moc bělochu nepotkáváme, pokud to nejsou expedice auty, tak v podstatě vůbec nikdy. V tom pralese jsme jenom my, domorodci a to je tak celé.
A nemáte strach?
Ne, proč?
Nevím.
Já taky ne, ale když jsem pracoval v Praze, tak jsem se ve 2 ráno bál chodit z práce domů přes Václavák, to je pravda.
Současný člověk, který je hýčkán takovou tou opravdu moderní technikou, dokáže vlastně vůbec ještě pořídit snímky té skutečné Afriky nebo Asie, Indonésie, zachytit jí taková opravdu, jaká je v té surovosti a syrovosti?
To záleží na tom, jaké má oko. To ten fotograf zaznamená jenom to, co on vidí. Jsou lidi, kteří to umí vidět a jsou lidi, kteří to vidět neumí.
A vy to umíte?
Já nevím, já doufám, že ano, ale to nemůžu posoudit sám.
Když jsme zmínili některé ty kmeny, neřekli jsme ještě nic o kmenu Korovajové. Tam vlastně žijí stále ještě tradičním stylem života na Papuji.
Ano, to je takové poměrně malé území, kde žije asi 5 kmenů stromových lidí v současné době. Já teda dělám výlety ke Korovajům a ke Kombajům. Ke Kombajům je to podstatně náročnější, jak fyzicky, tak i finančně. Ke Korovajům je to trošku levnější, takže tohle to jsou dvě věci, které tam zatím pořád dělám. A třeba ke Korovajům jedeme letos asi 26. září zase.
Jak se dlouho plánuje taková cesta? Na co všechno se musí člověk připravit?
Tak když si plánuje expedici tam, kde jsem ještě nikdy nebyl, tak to trvá třeba i rok nebo dva, než člověk pohledá informace, protože o těchto destinacích mnoho informací není.
No a když potom jste na místě, kde žijí třeba ti Korovajové, tak jak to funguje, jak se k ním dostanete, jak vlastně s nimi mluvíte, protože to je stovka jazyků, kterými se tyto kmeny domlouvají.
No, to máte pravdu. Na Papuji je na té západní části asi 900 jazyků, na té východní asi 300, takže skutečně nelze se naučit všechny ty jazyky, tak se naučím jenom pár základních věcí, ale na východní Papuji se dá domluvit anglicky a na západní Papuji vždycky máme nějaké nosiče, kteří umí indonésky, takže se domlouvám přes ně. A když se dostanu někam, kde nemám vůbec nikoho, kdo by mi rozuměl, nebo kde se dostanu ke kmenům sám, tak jak už to psal kdysi dávno Adolf Padlesák, nejlepší je mluvit s nimi česky. A Jara Cimrman proto dokonce cestovatelům připravil půdu, že tam poslal učitele, kteří domorodé kmeny naučili mluvit česky, aby se on nemusel učit všechny ty jazyky.
A nezapomněli tu češtinu?
Nezapomněli. Trvá to třeba půl hodiny, než si na ní vzpomenou, ale funguje to pořád. Je to o intonaci hlasu, o gestech, o pohledech, o tom, že s těma lidma mluvíte takhle klidně, tak jak si teď povídám já s váma. Pokud byste se s nima snažila mluvit jiným jazykem než vaším rodným, tak vás ty lidi pravděpodobně fakt nepochopí.
Víkendový radiožurnál s dnešním hostem, kterým je cestovatel Petr Jahoda. Když člověk někam cestuje, tak si sebou bere vlastně částečně svůj domov. Tak co si sebou tak tradičně veze Petr Jahoda?
Já si beru zakonzervované slunce v podobě slivovice.
A když jsme se bavili třeba o té Papue, tak je pravda, že tamní lidé vstávají, až když ním právě přijde světlo a slunce?
Ne, a to mě zajímalo, kde jste se to dozvěděla.
Někde jsem to četla.
Ne, rozhodně ne. Oni průběžně nespí celou noc, protože musí přikládat na oheň, protože v noci tam jim bývá chladno. A takže udržují oheň a když se někdo probudí, začne si povídat přes celou místnost s někým na druhé straně, nebo si zpívají a ráno stávají nejpozději s rozedněním. V noci občas chodí lovit. A když jdou delší vzdálenosti, tak vyrážejí i za tmy.
A byl jste někdy s nimi na tom lovu, třeba i tom nočním?
Nebyli jsme, protože by nic neulovili.
Vážně?
Tak oni loví třeba divočáky lukem a šípem. Tak já si myslím, že ten divočák by jim tam ani nepřišel. A je krásný, když třeba přijdu, já tam mám dneska už opravdu kamarády, takže když přijdu do nějaké vesnice, tak teď jsme si tam chvilku povídali, najednou pán domu zmizel. Tak lidi říkají, co je, kam šel, říkám, já nevím. A za půl hodiny se vrátil a nesl na zádech divočáka.
V Namíbii.
Jo, ale pardon, pardon, teďka já jsem si vzpomněl, my jsme s nimi samozřejmě byli lovit mnohokrát. Já jsem zase úplně teďka vedle, protože my s nimi chodíme lovit ryby, raky, jo, chodíme s nimi vlastně sbírat kácet ságo, což je vlastně sběračství některé plodiny, s nimi chodíme sbírat. Takže my vlastně, když tam jedeme, tak my
tak
se snažíme...
Tak nejste tak neužiteční.
No to ne, my se chodíme jenom očumovat, protože když třeba oni loví ryby přečerpáním řeky, tak to jsme si samozřejmě chtěli zkusit. Tam se dají dvě hráze, na každé, uprostřed té řeky se postaví dvě hráze a teď se to pádli, ta voda musí vyčerpat. Ty hrázy samozřejmě prosakují. Takže asi po dvou minutách, kdy jsme čerpali, tak nás vyhnali ven, protože přiteklo víc vody, než kolik jsme odčerpali.
Když jsem nakousla tu Namíbii, kde jste také byl, tak teď nevím, jestli mám úplně správné informace, ale tam to bylo poprvé, co jste se setkal se šamany.
Ne, poprvé jsem se setkal se šamany na ostrově Siberut, kde je největší koncentrace šamanů. A to bylo někdy v roce 97, tuším.
Podstoupil jste výcvik?
Ne, výcvik rozhodně ne.
Nelákalo vás to?
Ne, vůbec ne, protože ono to, aby se člověk vyškolil na šamana, trvá nejméně 2 roky. Pepa Formánek jako si tady tohleto prošel, dokonce se nechal i potetovat. Já jsem se od nich nechal pouze léčit a to ještě nemoc, kterou jsem vlastně na předchozí expedici chytil na Siberutu.
Co to bylo?
No to právě nikdo tady nevěděl. Oni to ze mě vytáhli.
A čím?
To je delší povídání, teda dobře. Oni vlastně mi udělali v první chvíli takový obřad, jakoby turistovi, že jo, hurá, tady to máš, kup slepici, výborný, tak říkám dobře. No a pak se na mě vlastně jeden už z těch lidí, s kterým jsem se znal díl, tak díval, říká, ale ty jsi takový nějaký, nejsi spokojený, že? A říkám, nejsem, protože já jsem fakt nemocný a vy jste se na mě vykašlali, že jo. No, takže se tam domluvil s dalšíma 4 šamanama a pak už udělali opravdu pořádný obřad. Kruci, kteří tam byli se mnou, si to netroufli flotit, aby něco nepokazili. A opravdu ze mě vytrhli, jsem měl pocit, jako kdyby mi vytrhli celé břicho až na páteř a zahodili to do džungle a pak už mi bylo dobře.
Host ve vysílání víkendového radiožurnálu Petr Jahoda je i vaším hostem. Tak pokud chcete, pošlete mu otázku.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o prázdninách.
Našemu hostovi, prezidentu Českého klubu cestovatelů Petru Jahodovi z Brna, napsala paní Libuše. Zdraví vás, přeje šťastné návraty a ptá se, její syn je také zapálený do cestování do neznámých končin a vždy má o něj strach a sama neví, jaké rady by mu měla dát. Tak kdybyste byl tak hodný a řekl, co nejdůležitější je pro přežití, když se člověk dostane do nebezpečí, a píše paní Libuše, vím, že záleží na zemi, ale je tu i obecná rada.
Obecná rada tady je být v pohodě, být na ty lidi příjemný, milý a pokud možno neukázat strach. Ale to se netýká zase ozbrojenců z Al-Kaidy a tak dále, těm je to všechno jedno.
Když ten dotaz přišel z Brna, tak já vím, že vy se angažujete za záchranu brněnské přehrady, kde se vám nelíbí, že by po ní mohly jezdit motorové čluny nebo lodě nebo skútry. Proč vám tenhle typ turistiky vadí?
Protože brněnská přehrada je na to příliš malá a nevhodná. Je největší rekreační zónou města Brna a širokého okolí. V tomto případě hrozí znečištění úniky paliva. Víc než půlka té naší přehrady leží v přírodním parku. A pokud se přehradu nepodaří udržet čistou, protože teď nedávno byla vyčištěna, bude se pravděpodobně vracet dotace Evropské unie 127 milionů korun. A navíc linkovou dopravu i výletní dopravu na brněnské přehradě zajišťuje 6 velkých lodí s elektromotory. A tím je brněnská přehrada světový unikát. Světových unikátů v České republice nemáme moc. Takže to jsou všechno důvody, proč se nyní snažíme s ministerstvem dopravy domluvit, aby na brněnské přehradě obnovilo zákaz používání spalovacích motorů, který zde dosud platil. A pokud mají posluchači z celé republiky zájem se o tomto světovém unikátu brněnské přehradě dozvědět více a vyjádřit svůj názor, případně nás podpořit, vše najdou na mých osobních webových stránkách www.jahodapetr.cz, kde najdou i fotografie z mých cest.
Na to cestování se vás ptá další posluchač z Brna a píše, Petře, stál si někdy tváří v tvář situaci, kdy ti šlo na cestách o život, ať už hrozil útok od lidí nebo zvířat?
Stál jsem mnohokrát proti luku a šípu, napřeženému na mě, mnohokrát nás, nebo ne mnohokrát, ale několikrát nás právě strmoví lidé přepadli, ale nikdy jsem neměl pocit, že by nás chtěli zabít nebo nám nějak ublížit.
Další otázka, kterou poslala Dáša. Pane Jahodo, proč vlastně chodíte do těchto oblastí?
Protože už dlouho nebudou. Protože přírodní národy je ten největší kulturní odkaz, který naše planeta má. A brzy, opravdu velmi brzy zaniknou.
Ona píše, že si ale myslí, že právě lidé jako vy budete mít zásluhu na likvidaci těchto etnik, protože je popularizujete pro další dobrodruhy. Tak se ptá, jestli to děláte kvůli vlastnímu uspokojení, a píše, že to není správné.
Ano, takových názorů má hodně lidí. A já jsem to říkal už v úvodu. Nikdy jsem nebyl nikde dřív, než se tam usadili misionáři. Nejdříve jsem tam byl po misionářích 7 let a říkám, po misionářích už se nedá nic pokazit.
Odpověď pro Dášu, teď pro Anu, tak když jste mluvil o Masajích, tak napsala otázku, to by mě zajímalo, kde si Masajové dobíjejí kredit a baterie, když žijí jako pastevci.
Dobře, já ještě doplním tu první otázku. A už jsem zapomněl čím, takže to je jedno. Takže k těm Masajům. Ne, tohle, to jsem chtěl doplnit, že já tam sice jezdím, protože já ty lidi mám opravdu rád. A je pravda, že tam sebou vozím lidi, kteří mi za to zaplatí, že tam vezmu, ale vesměs jsou to lidi, kteří tam jedou taky proto, že je mají rádi. Nedáváme jim žádné věci z naší civilizace, ale hlavně já jsem o těch přírodních národech napsal 6 knih a v podstatě se tím podílím na zachování té jejich historie a těch tradic. A oni jednou za ty knihy třeba budou vděční. A teď půjdeme k těm Masajům.
Ano.
Masajové dobíjí kreditní telefony naprosto jednoduše a snadno. Sice jsou pastevci, ale bydlí vždycky v blízkosti nějakých měst, protože ta města tam vznikala právě proto, že jsou to oblasti obydlené, takže si chodí mobilní telefony dobíjet do hospody.
Píšete teď nějakou novou knihu?
Pardon, připravuji novou knihu, která by se měla jmenovat Papua všechno, co vím, nebo Papua můj druhý domov, ještě jsem se nerozhodl, ale každopádně vůbec nevím, jestli ta kniha vyjde, protože touchpady a podobné zařízení útočí na papírové knihy a vypadá to, že vyhrávají na celé čáře, takže ta kniha vyjde jedině v případě, že se najde někdo, kdo bude ochoten zasponzorovat její vydání.
Prezident Českého klubu, fotograf, cestovatel, publicista Petr Jahoda byl naším hostem. Děkuju za rozhovor. Naschledanou.
Také moc krát děkuju. Naschledanou.